რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შეხებით საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას არ ჩატარდეს რეფერენდუმი ქორწინების საკითხზე.
კანონმდებლობა კრძალავს კანონის ან კონსტიტუციური ცვლილების რეფერენდუმით მიღებას.
შემოდგომა ახლოვდება და საქართველოში კვლავ იზრდება ინტერესი მევენახეობისთვის სახელმწიფოს ფინანსური დახმარების საკითხის მიმართ.
ახალწლის ნაწილში გვექნება 55 თეთრიანი სუბსიდირება. ხოლო საფერავის ყურძენზე გვექნება 20 თეთრიანი სუბსიდირება. ველოდები დაახლოებით 157000 ტონამდე გადასამუშავებელ ყურძენს.
თუმცა ზოგი აკრიტიკებს სუბსიდირების პოლიტიკას, ამაზე სულ მალე. შემდეგ შევთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან. იქ შორეულ რიოს თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე მეტად გაუხარდათ ჯუდოის ლარსა სავდათუაშვილის ოლიმპიური წარმატება.
ცდენას ასეთი ბედნიერება ფსიქალური სიგელები სიყვარული ქონდას ერთ საქართველოს
ოლკროულ რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება მიწის რეგისტრაციის ახალ წესთან დაკავშირებულ ამბებს. უცხოეთის ამბებიდან კი ვილაპარაკებთ რუსეთ-თურქეთის დაახლოებაზე.
მე და თქვენ კარგად ვიცით, რომ წინა წლებში ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის დონემ და ხარისხმა უპრაცენტოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მაგრამ ცნობილი ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც გასული წლის ნოემბერში ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები დაიღუპნენ, ურთიერთობა ძალიან დაბალ დონეზე დავიდა და დეგრადირდა.
დაიახლა ისევ დაახლოების ფაზა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში. ბოლო შემთხვევაში ყოლგურო პროგრამა ახალ ევროპას. გიამბობთ რა ზიანს აყენებს გერმანიას, მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან დემოკრატიულ ქვეყანას მეორე მსოფლიოსთან დაკავშირებული ბნელი წარსული. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში არ ჩატარდება რეფერენდუმი ქორწინების საკითხზე. ამის შესახებ თბილისში რამდენიმე საათის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. თავისი გადაწყვეტილებით პრეზიდენტმა უარყო საინიციატივო ჯგუფის წევრების მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც რეფერენდუმის მთავარი კითხვა უნდა ყოფილიყო თანახმახართ თუ არა რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის. როგორც ცნობილია, საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნა საკუთარ დასკვნასთან ერთად 30 ივლისს გაუგზავნა პრეზიდენტს და მას კანონმდებლობის მიხედვით 30-დღიანი ვადა ჰქონდა გადაწყვეტილების მისაღებად. თუმცა გადაწყვეტილება, როგორც უკვე ვთქვით, რამდენიმე საათის წინ 9 აგვისტოს გამოაცხადა. ახლა ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დაასახელა ორი მთავარი მიზეზი, რის გამოც უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე. 9 აგვისტოს მან თქვა, რომ რეფერენდუმი ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე უნდა ჩატარდეს, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების გათვალისწინებით დღეს ვერ მოხერხდება. ხოლო დღევანდელ რეალობაში რეფერენდუმის ჩატარება, მისი სიტყვებით, ოკუპანტ რუსეთს დამატებით სამართლებრივ არგუმენტებს მისცემს.
მაშინ, როდესაც რუსეთის მიერ საქართველოს 20% ოკუპირებულია, მაშინ, როდესაც 2008 წლის აგვისტოდან რუსეთს საქართველოს ორი ოკუპირებული ტერიტორია აღიარებული აქვს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, ამ რეალობაში რეფერენდუმის ჩატარება დამატებით სამართლებრივ არგუმენტებს აძლევს ოკუპანტს.
და მეორე მიზეზი, რომელიც გიორგი მარგველაშვილმა დაასახელა, ეს არის ის, რომ საინიციატივო ჯგუფის წინადადებაში წარმოდგენილი ფორმულირება რეფერენდუმს არ ექვემდებარება და რომ ეს საკითხი უკვე განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით.
და დადგენილია, რომ ქორწინება ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირია. ამავე დროს კანონმდებლობა კრძალავს კანონის ან კონსტიტუციური ცვლილების რეფერენდუმით მიღებას. შესაბამისად, თუ არსებობს ასეთი სურვილი, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ იქნას კონსტიტუციური ცვლილება, ასეთ შემთხვევაში მე სრულიად ვეთანხმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომ შესაბამისი კანონპროექტი უნდა განიხილოს საქართველოს პარლამენტმა.
ამ განცხადებამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ჩაიშალა 9 აგვისტოს დაგეგმილი პრეზიდენტისა და საინიციატივო ჯგუფის წევრების შეხვედრა, რომლის დროსაც სწორედ რეფერენდუმის შესახებ უნდა ესაუბრათ. როგორც ჟურნალისტებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ განუცხადა, საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა კონფრონტაციის და შანტაჟის ენა ირჩია და უარი განაცხადა ამ კონსულტაციაზე, რაც ნათლად ავლენს ამ ჯგუფის ვიწრო პოლიტიკურ მიზნებს. ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის დანიშვნა საინიციატივო ჯგუფის წევრებს ალექსანდრე ბრეგაძეს, სოსო მანჯავიძესა და ზვია ტომარიძეს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დღესვეს ურდათ. ისინი მოითხოვდნენ, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში გარკვევით ჩაწერილიყო, რომ სამოქალაქო ქორწინება არის მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით. 9 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა სანდრო ბრეგაძემ განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს პრეზიდენტმა მხარი დაუჭიროს მოქალაქეების დიდი ნაწილის მოთხოვნას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არალეგიტიმური პრეზიდენტი იქნებაო.
ნახევარი მილიონი ადამიანის ხელმოწერის მიხედვით, საქართველოს მოქალაქის მოთხოვნის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ის დაადასტურებს, რომ ის არის საქართველოს პრეზიდენტი. თუ კი ის თავისი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის 99% ნების წინააღმდეგ წავა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი თანამდებობისპირი და მეთუმეტეს პრეზიდენტი ყოველგვარ ლეგიტიმაციას კარგავს.
შეგახსენებთ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საინიციატივო ჯგუფმა 224,000 ხელმოწერა წარადგინა, აქედან გაბათილდა 23,652 ხმა და დარჩა 200,358 ხელმოწერა, რომელიც პრეზიდენტს გაეგზავნა კიდეც. კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა ერთადერთი გამოსავალი, უარი ეთქვა რეფერენდუმზე, იმ მოტივით, რომ მისი ჩატარება ანტიკონსტიტუციური ქმედებაა.
პირდაპირ ამბობს საქართველოს კონსტიტუცია და რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი, რომ დაუშვებელია რეფერენდუმის მოწყობა კანონის მისაღებად და გასაუქმებლად. ეს არის პირდაპირ სამართლებრივი არგუმენტი. ისედაც გამომდინარე, რომ აღნიშნული საკითხზე კანონპროექტი, კონსტიტუციური კანონის პროექტი იყო შესული საქართველოს პარლამენტში და პარლამენტო ვერ დაამტკიცა ეს კანონპროექტი, ანუ ეს არის მცდელობა კანონის მიღებისა რეფერენდუმის, რაც არის ყოველად დაუშვებელი.
კონსტიტუციაში ცვლილებასთან ბაში ქორწინების განმარტების შეტანას ემხრობოდა და ემხრობა მართველი ძალა. მიმდინარე წელს მან ვერ მოახერხა საკონსტიტუციო ცვლილების მიღება იმის გამო, რომ პარლამენტში არ აღმოჩნდა საკითხის მხარდამჭერი დეპუტატების საკმარისი რაოდენობა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თათა ცოფურაშვილი, რომელიც ამავე დროს არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი 4 აგვისტოს გავრცელებული პეტიციისა, რომლის ხელმომწერების პრეზიდენტისგან სწორედ რეფერენდუმზე უარის თქმას მოითხოვდნენ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ რეფერენდუმის მოთხოვნა არის ქვეყანაში რეალურად არსებული სოციალური, საგარეო, პოლიტიკური, ტერიტორიული მთლიანობასთან დაკავშირებული პრობლემებიდან ყურადღების გადატანის მცდელობა.
ცხადია, რომ ეს არის ანტიდასავლური პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და ცხადია, რომ ასეთი განცხადებები ემსახურება ქვეყანაში პრორუსული განწყობების გაძლიერებას.
ლგბტ საქართველოს წარმომადგენელი ბექა გადაბაძე კი ასევე რადიო თავისუფლების ეთერში აცხადებდა, რომ ამ რეფერენდუმით მისი ინიციატორები ბოლომდე კლავენ ყველანაირ მსჯელობას ქორწინების უფლების შესახებ. 9 აგვისტოს რეფერენდუმის საწინააღმდეგო საგანგებო განცხადება გავრცელა პლატფორმამ არაფობიას, რომელშიც 12 არასამთავრობო ორგანიზაცია შედის და რომელ განცხადებაშიც ვკითხულობთ, რომ ამ საკითხზე რეფერენდუმის დანიშვნა არის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო და რომ ამგვარი ნაბიჯი ხელს შეუწყობს ადამიანის უფლებებს მორალსა და ტრადიციებს შორის ხელოვნურად შექმნილი დაპირისპირების კიდევ უფრო გაძლიერებას. არასამთავრობო სექტორი ასევე მოუწოდებდა საქართველოს პრეზიდენტს, როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტ სახელმწიფოში, არ დაენიშნა რეფერენდუმი და ამგზით ხელი შეწყო ადამიანის უფლებებისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეებზე დაფუძნებული პოლიტიკური გარემოს მშენებლობისათვის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემოდგომის მოახლებასთან ერთად საქართველოში კვლავ აქტუალურია ყურძნის ფასისა და სახელმწიფო სუბსიდირების საკითხები. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2016 წლის რთული სუბსიდირებისთვის 25 მილიონი ლარი დაიხარჯება. დახმარებას ტრადიციულად მიიღებენ მხოლოდ კახელი და რაჭველი მევენახეები. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ საქართველოს მთავრობამ ეტაპობრივად უარი უნდა თქვას მევენახეების სუბსიდირებაზე, თუმცა ჯერ ეს დრო არ დამდგარა. ჩვენმა კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ ვერ ამბობს მთავრობა უარს მევენახეების დაფინანსებაზე.
გელამ თივლიშვილი კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელსაც რქაწითელის ჯიშის ყურძენი ჰექტარ ნახევარზე აქვს გაშენებული, არაპირებს მოწეული მოსავლის გაყიდვას ან ღვინის ქარხანაში ჩაბარებას. ურჩევნია უარი თქვა სისტემურ შხამ ქიმიკატებზე და დააყენოს ბიოღვინო, მოიძიოს გასაღების ბაზარი, სავარაუდოდ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში და ასე აანაზღაუროს გაწეული ხარჯი და მიიღოს მოგება. გელამ თივლიშვილი წინააღმდეგია მევენახეობის სუბსიდირებისა, თუმცა ისიც იცის თუ რატომ ვერ ამბობს მთავრობა ამ პრაქტიკაზე უარს.
ის რომ ეხა მევენახის ყურძენი განსაკუთრებით მაშინ როცა 2016 წლის 8 ოქტომბერს არჩევნებია და 8 ოქტომბრამდე ანუ საპარლამენტო არჩევნებამდე კახეთში რთველი უნდა დასრულდეს, ის რომ ეხა გლექს გადაუხადონ 60 თეთრი ყურძენში, ყველა იქნება უკმაყოფილო, ისევე როგორც ჩარშან. ეხა პოლიტიკურად ანგაჟირებული და წაქეზებული იქნება ეს აქციებით, როგორც იქნება პროტესტი იქნება და უკმაყოფილება. ამიტომ 10 თეთრით და 15 თეთრით შესაძლო ამის გაზრდა, ფიქრობენ რომ ეს გლეხებში რაღაცა უკმაყოფილებას მეტნაკლებად შეამცირებს.
იმისათვის რომ კახელი მევენახეების უკმაყოფილება შემცირდეს, მთავრობის განკარგულებაში 25 მილიონი ლარი იქნება. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, წინა წლის მსგავსად ბენეფიციარები სუბსიდიას ყურძნის ჩაბარებიდან 15 დღეში მიიღებენ. მაგალითად, რაჭაში 1 კილოგრამ ალექსანდროულსა და მუჯურეთულში მევენახეები სახელმწიფოსგან 2 ლარს მიიღებენ, რაც შეეხება კახეთს.
კახეთის ნაწილში გვექნება 45 თეთრიანი სუბსიდირება, ხოლო საფერავის ყურძენზე გვექნება 20 თეთრიანი სუბსიდირება. ველოდები დაახლოებით 157000 ტონამდე გადასამუშავებელ ყურძენს და საერთო ჯამში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ალბათ შაშადელი ნიშნული დაახლოებით 2-3000 ტონით მეტი შეიძლება იყოს მიმდინარე წელს.
ოთარ დანელიას თქმით, ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურებმა ჩაატარეს შიდა ბაზარზე ყურძნის მოთხოვნისა და მოსალოდნელი ფასების კვლევა, რომლის მიხედვითაც ყურძნის საბაზრო ფასი სავარაუდოდ კრიტიკულ ზღვარზე დაბალი იქნება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის გიორგი სამანიშვილის თქმით, საქართველოში ყურძნის მიწოდება კვლავ აჭარბებს მოთხოვნას.
რა თქმა უნდა, ექსპორტი გაიზარდა და მოთხოვნილება ყურძენზე უფრო მაღალია, ვიდრე შარშანი იყო, მაგრამ მაინც ყურძენის წარმოება უფრო მეტია, ვიდრე არის მოთხოვნილება ყურძნის ბაზარზე. ამიტომ ჭარბი ყურძენი მაინც რჩება და სუბსიდირება საჭირო არის და მეორე ფაქტორი იყო ის, რომ საექსპორტო ღვინის საშუალო ფასი ერთეული იმის შემცირდა წინათლებთან შედარებით. ეს ლოგიკურად იწვევს უბრალოდ ღვინის კომპანიების მხრიდან ისინი უფრო ნაკლების გადახდის საშუალება აქვთ ყურძენში, რომ ის ფასი შეინარჩუნონ, რაც თქვა საექსპორტო ბაზრებზე არის. და ამიტომ ამის დასაბალანსებლად და რომ იმისთვის, რომ მევენახეს ნაკლები შემოსავალი არ აიღო, სუბსიდია გადაწყდა პირველ რიგში და გადაწყდა ის ოდენობა, რაც თავდაპირველად ამტკიცა 55 ყურძენზე და 20 საფერავზე.
გიორგი სამანიშვილის თქმით, ერთი ბოთლი ღვინის საშუალო საექსპორტო ფასი 2016 წელს 2014 წლის საშუალო ფასთან შედარებით 0.78 მიასედი დოლარით, ანუ 25%-ით ნაკლებია. თუმცა ყველა ამ მონაცემის მიუხედავად, ეკონომისტი ზვიად ხორგუაშვილი მიიჩნევს, რომ მთავრობამ უარი უნდა თქვა სუბსიდირების მანკიერ პრაქტიკაზე, რასაც ჭიხში შეხავს სოფლის მეურნეობის ეს დარგი.
საკმარისია ერთხელ უარი თქო სუბსიდირებაზე, ცირედით დაასუბსიდირო. სტიმულები ხო შექმნილი იყო იმის, რომ უფრო მეტი ყურძენი ეწარმოებინათ, ან უფრო მეტი ღვინო ეწარმოებინათ. შესაბამისად, როდესაც მსგავსი რაღაც ხდება, რისკი არის ძალიან დიდი იმის, რომ ვიღაცებს ყურძენი ან ღვინო საერთოდ აღარ გაეყიდებათ და უბრალოდ გაფუჭდებათ. დაარჩევნოთ, როგორც ეს ამ ყველა მთავრობა, რაც მე მახსოვს, მსგავსი მეთოდით ყოველთვის ცდილობს ყველაფერის გულის მოგებას, ანუ ავტომატურად ნიშნავს წინასაარჩევნო წალებში მოსყიდვას, ხო? ანუ ცოტა თვითონ არაა, ავტომატურად ნიშნავს ამას. ხო, ეს ესეთ რაღაც პაკეტებს, ეს პოპულიზმის და ეკონომიკურად არასწორნაბის ძალს.
ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ციციან, რომ მევენახეობის სუბსიდირება ეკონომიკურად გაუმართლებელია, თუმცა იმასაც შენიშნავენ, რომ დარგის დაფინანსების ლამის 10-წლიანი პრაქტიკა და მძიმე სოციალური ფონი შეუძლებელს ხდის სუბსიდიის მყისიერ შეწყვეტას. სააგენტოს დირექტორის თქმით, ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ გაიზარდოს მცირე და საშუალო მარნების რაოდენობა და არ დარჩეს ჭარბი ყურძენი. გიორგი სამანიშვილი მიიჩნევს, რომ ტენდენცია დამაიმედებელია. თუ 10 წლის წინ სააგენტოში მხოლოდ 20-მდე ექსპორტიორი კომპანია იყო დარეგისტრირებული, წელს მათი რაოდენობა 265-ია.
ჯამში მივდივართ იმ ხარეს, რომ ჭარბიკუძენი აღარჩება და ვისაც უნდა რომ მეტი მოგება ნახოს ამ ჩვენს დარგში, ის არ იქნება მხოლოდ ყუძნის წარმოებელი, არამედ შემდეგ ღვინოსაც აწარმოებს და თავად გაყიდით. ასე ზოგადად ეს არის ყველა ქვეყანაში და მათ შორის ეს არის საქართველოში. ღვინის გაყიდვა, ყუძნიდან ღვინის წარმოება და შემდეგ ღვინის დაყიდვა უფრო მომგებიანია, ვიდრე მხოლოდ ყუძნის გაყიდვა.
აღნიშნავს გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი. მას ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა, როცა ამზადებდა სიუჟეტს საქართველოში მევენახეობის სუბსიდირების მიზეზებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როცა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადის მონაწილე საქართველოს ნაკრების წევრები დღეს რამდენიმე სახეობაში ასპარეზობენ. შულდოსნობაში, ტყუის როლაში, ცურვასა და ჯუდოში. რვა აგვისტოს ღამით, სწორედ ჯუდო მოუტანა საქართველოს წლემდელი ოლიმპიადის პირველი მედალი. იმედი არც უკანასკნელი. ლაშა შავდათოაშვილის მიერ ბრინჯაოს მედლის მოპოვება განსაკუთრებულად იზიმეს გორში, სადაც სპორტსმენის ოჯახი ცხოვრობს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს პირველი მედალი ძიუდოისტმა ლაშა შავდათოაშვილმა მოუტანა. ლონდონში მოპოვებულ ოქროს ახლა მან ბრინჯაოს მედალი შემატა. შავდათოაშვილი კვარცხლბეკზე ჯერ ასულიც არ იყო, რომ სახლში დარეკა და პირველი დედას მიულოცა. მისზარს ტელევიზორთან შეკრებილი ოჯახის წევრები, ნათესავები და მეგობრები ყიჟინით შეხვდნენ. მოკითხვისა და მილოცვების შემდეგ ლაშამ მობილური ტელეფონის ბალანსის შევსება ითხოვა. თუმცა არ დაუკონკრეტებია, ვისთან აპირებდა დარეკვას. საუბრის განმავლობაში დედა თეა შავდათოაშვილი ცრემლს ვერ იკავებდა.
ასეთი ბედნიერება, ფსიქალური სიკეთე, სიყვარული ქონდას თერ საქართველოს.
გორელების ერთი ნაწილი ფანკლუბ მოგვერდის წარმომადგენლები თეატრის სკვერში იყვნენ შეკრებილები და ლაშას განსაკუთრებით რუსეთის წარმომადგენელთან, დენის ერცევთან ორთა ბრძოლაში გულშემატკივრობდნენ. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ამ გამარჯვების აღსანიშნავი ფოტო ძალიან პოპულარული გახდა, როცა შავდათოაშვილი წაქცეული არცევს საქართველოს დროშაზე მიუთითებს. ლაშა შავდათოაშვილის პირველი კომენტარი უკვე გავრცელდა ქართული მედიით, სადაც ამბობს, რომ 8 აგვისტოს რუსეთის წარმომადგენელთან დამარცხების უფლება არ ჰქონდა. კარელეთში გაზრდილი ბიჭი 2008 წლის აგვისტოს ქართულ დღეებში სხვათან სოფლელებთან ერთად დევნილად იქცა.
ფიქრობდი იმას, რომ უფლება არ ჰქონდა, რომ არ მომედო რუსისთვის, მე უფლება არ ჰქონდა აქ ბათუმს გამეყარა და გამოსულიყავი ნახევარი, ასე ვთქვათ, მოდელს.
პირველსა და მეორე წრეში ლონდონის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა დამაჯერებლად სძლია კუბელ მაგდიელ ესტრადასა და შრი-ლანკელ ჩამარა რეპიალაშს. მეოთხედ ფინალში კი თავად დამარცხდა იაპონელ შოჰეი ონოსთან. შავდათოაშვილმა ბრწყინვალე დიჭი დავა სანუგეშო ტურნირში. ჯერ წმინდად მოუგო რუს ძიუდოის დენის არცევს, შემდეგ კი ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლაში იპონით აჯობა ისრაელის წარმომადგენელს საკიმუკის. ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წევრის მიხელ ჯაფარიძის აზრით, აგვისტოს ომის მერვე წლისთავის მძიმე დღის შემდეგ ეს იყო პოზიტიური ემოციური საღამო, რომელიც გულშემატკივრებს შავდათოაშვილმა აჩუქა.
ეს არის ენითა უწერელი ემოცია, ყველაზე დიდი საჩუქარია, დღევანდელ დღეს შეიძლებოდა რომ გაეკეთებინათ ადამიანს ჩვენთვის ეს გაკეთა გორელმა ლაშა შავდათოაშვილმა.
ფანკლუბ მოგვერდის წარმომადგენელს კატო ქოთოლაშვილს სჯეროდა, რომ შავდათოაშვილი რიო-დე-ჟანეიროდან უმედლო დარწმუნდა. ამოგებით შავდათოაშვილმა გაიმეორა კიდევ ერთი გორელი ფალავნის, შოთა ჩოჩიშვილის მიღწევა, რომელმაც 1972 წელს მიუნხენში მოიგო ოლიმპიური ოქრო, ხოლო 1976 წელს მონრეალში ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. თუმცა ჩოჩიშვილმა ეს საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობიდან გააკეთა. ლაშა შავდათოაშვილის პაპამ, ბიჭიკო მეზრიშვილმა ის დრო გაიხსენა, როცა შვილიშვილი გორის ძიუდოს სკოლაში მიიყვანა. მისი თქმით, ლაშამ ოქრო ვერა, მაგრამ ბრინჯაოს მედალი მაინც აიღო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ გზაზე რუსეთის წარმომადგენლის დამარცხება და იმ ჟესტის გაკეთება იყო, რაც მთელმა საქართველომ ნახა.
არ ვაგვისტო, არ ვაგვისტო და
რა კარგა გააკეთა რა როგორ აჩვენა რუსებს ჩვენი ვერთვასო ერთიანი საქართველოს ყოფილი და ბედნიერი საქართველოს ყოფილი და ჩელს ქართველობა თუოცა აი ამ გამარჯვებას ესა მთელი ქართველების გამარჯვებას
სპორტის სპეციალისტების აზრით, რიო-დე-ჟანეიროდან საქართველოში კიდევ არაერთი ოლიმპიური მედალი წამოვა.
იმედია, გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი, როგორ ისე იმეს გორში თანაქალაქელის ჯუდოის ლაშა შავდათუაშვილის ოლიმპიური წარმატება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
Smile.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ კულტურულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. 1 აგვისტოდან საქართველოში მიწის რეგისტრაციის წესი გამარტივდა. სიახლე იუსტიციის სამინისტროს განმარტებით მიწის რეგისტრაციის მხრივ არსებულმა ვითარებამ განაპირობა. კერძოდ დღეისთვის ქვეყანაში არსებული მიწის ნაკვეთები სულ 25%-ია რეგისტრირებული. ახალი წესის ამოქმედების მთავარი მიზანი კი პრობლემის მოგვარება, მიწის რეგისტრაციის პროცესის გამარტივების და მოსახლეობის წახალისების გზით. ამ თემაზე რეგიონული მაცნისთვის მომზადებულ რეპორტაჟებს ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიგდეს.
იმერეთში სასოფლო სამეურნეო მიწების მფლობელობის დადგენა და დარეგისტრირება ამდრომდე პრობლემაა, თუმცა მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის პროცედურის გამარტივების შედეგად იმედოვნებენ, რომ ვითარება შეიცვლება. უკვე ამოქმედდა კანონი, რომლის მიზანი იმ სირთულეების აღმოფხვრა, რომლებსაც მიწის ნაკვეთების მფლობელები ქონების რეგისტრაციის პროცესში აწყდებოდნენ. კანონის თანახმად მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის პროცესში იხსნება ბარიერები და ყველა პროცედურა უფასო იქნება მესაკუთრეთათვის. თადა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
თავისუფლების მიერ გამოკითხულ მხარის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ რესპონდენტთა შორის ცოტა აღმოჩნდნენ ისეთები, ვისაც სასოფლო სამეურნეო მიწა დარეგისტრირებული აქვს და მამა პაპის დატოვებული ქონების კანონიერი მფლობელია.
რეგისტრირებული ჩემ სახელზე, შვილი თვით ცხოვრობ, შვილი და შვილი სახელზე.
და უფროსო, ვინც ოჯახში, ვინც წერია ერთი, დაუფლებულია,
მაგრამ მამა ჩემ სახელზე და მე გადმოფორმე მე შორულობა.
რესპონდენტთა უფრო დიდი ნაწილი ამბობს, რომ კუთვნილი სასოფლო სამეურნეო მიწის ან სახლის დარეგისტრირება ამ დრომდე თანხის არქონის გამო ვერ მოახერხა, რადგან ყველა საჭირო პროცედურას მიწის საკადასტრო ნახაზის მომზადებით დაწყებული, საჭირო საბუთების არქივში მოციებითა და რეგისტრაციის ბაჟის გათვალისწინებით 300-დან 500 ლარამდე თანხა სჭირდება. რესპონდენტების ნაწილის თქმით, სასოფლო სამეურნეო მიწის რეგისტრაციის გამარტივებული პროცედურების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ნაწილი კი ინფორმაციას ფლობს და კუთვნილი ქონების დარეგისტრირებას უახლოეს მომავალში აპირებს.
ამბოლოს კანონი გამოვიდა, ის საფუძველზე რეგისტრირდება უკვე პრობლემების გარეშე და ყველა არსიამონებია გახარებული ამითა და ცდილობენ, რომ აღიდგინონ და დაასაბუთონ თავისი ქონება და თავისი მიწა.
ესე უთხრეს, რომ დაიმახსენ, მკითხო, ბევრი ფიქრდებაო და ვერ მიდის იქნამდე, ამი. თუ უფასო იქნება, რა თქმა უნდა, დაიმკითხოს თავისთავად.
არა, გო, და დავარეგისტრირდნა. კი, უფასო არის, კი, ყველა მონდომებია რომ გააკეთოს.
და რამთენი მომყვდა თავისთავად გადმოვიდა ჩემ სახელზე, ეს უფრო ადრე. და უნდა მაინც ეს გატარება, ხო? ხო და თქოს, რომ უფასო არისო ახლა. ხო და ახლა მინდა რომ გავარკვიე.
მეუღლემ დარიმყავს და მინდა აუცილებლად რომ მივიდე და იმას განმოვი ფორმა ჩემ სახელს. სახლი ცალკე მაქვს, მიწა ნაკვეთები ნაჭერ-ნაჭერ არის. კი, ყველაფერი სიძვიესთან იყო რა დაკავშირებული.
არაფერი არ ვიცი და მადლობ თუ კი მასეთი რაღაცა გავარდი. კი, როგორც დაგიცინებ 2000 მეტრი ვის მიწე.
მიწის რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივების შესახებ ინფორმაცია იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს და მუნიციპალიტეტების გამგებლებს ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე ცოტა ხნის წინ პირადად გააცნო იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. მინისტრის განცხადებით, ახალი ინიციატივები უძრავი ქონების რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივებასა და მესაკუთრების უფლებების დაცვაზეა ორიენტირებული.
მეტი ფერმერი თუ ქალაქში მცხოვრები ადამიანი თუ კი ფლობთ მიწის ნაკვეთს, სხვადასხვა მექანიზმები არის შემოტანილი იმისთვის, რომ თქვენ შეძლოთ მიწის დარეგისტრირება.
სტატისტიკური მონაცემებით, დღეისთვის ქვეყანაში არსებული მიწის ნაკვეთების 25%-ამდე არეგისტრირებული, დანარჩენი მიწა კი ამ დრომდე არც სახელმწიფოს და არც კერძო მფლობელობაში რეგისტრირებული არ არის. როგორც ქუთაისის იუსტიციის სახლში განმარტავენ, ახლა დამოქმედებული ნორმების მიხედვით შემუშავდება საამზომბველო ნახაზის ერთიანი სტანდარტი და სამ თვეში შეიქმნება სერტიფიცირებულ ამზომბველთა ქსელი. ამასთან დოკუმენტების, მათ შორის საარქივო დოკუმენტაციის მოძიებაში მოქალაქეს საჯარო რეესტრი დაეხმარება და ყველა საჭირო პროცედურა უსასყიდლოდ შესრულდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
როგორც ცნობილია, 1 აგვისტოდან სრულად ამოქმედდა კანონი, რომელიც მიწის საკუთრების რეგისტრაციას ამარტივებს. ამ მიზნით ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში სპეციალური კომისიები შეიქმნა და პასუხისმგებელი პირებიც დაინიშნენ. იმის შესახებ, თუ როგორ დაიწყო კანონის ამოქმედება ქვემო ქართლში, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მარნეულის მუნიციპალიტეტში მიწის საკუთრებაში რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირია დავით პერიძე, გამგებლის მოადგილე, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში უკვე ათობით განაცხადი შევიდა მიწის ლეგალიზების თხოვნით.
დღესდღეობით მარნეულის მუნიციპალიტეტში შემოსულია დაახლოებით 80-მდე დაინტერესებული მიწა განცხადებები, რომელზედაც მიიწერა, რომ შეცვლა და სატრანსპორტო ღონისძიებების განხორციელება.
დავით ბერიძე სათანადო ღონისძიებების გატარებაში დოკუმენტაციის შეგროვებას და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგისტრაციის დეპარტამენტში გადაგზავნას გულისხმობს. ასევე კომისია იღებს მედიატორის ფუნქციის შესრულების ვალდებულებას მიწის ნაკვეთების გადაფარვით გამოწვეული კონფლიქტებისას. ასეთი შემთხვევები კი, როგორც დავით ბერიძე ამბობს, ხშირი არ არის, მაგრამ არ ცოტა. კომისია შეიქმნა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტშიც, თუმცა მარნეულისგან განსხვავებით კომისიაში ჯერ არც ერთი განაცხადი არ შესულა. აი რას ამბობს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მზია ადუაშვილი.
კომისიაში ჯერჯერობით არ არის შემოსული არც ერთი წერილი თქვა საჯარო რეესტრიდან და არც მოსახლეობიდან, თუმცა იყო სატელეფონო ზარები და მოხდა ჩვენი მხრიდან დაყვანიანება. წინააღმდეგობები რა თქმა უნდა იქნება და ველოდებით, ან რეგისტრაციების ხავერზები არის ქვეყანაში.
აღნიშნავს ზია ადუაშვილი. ქვემო ქართლის გუბერნატორი პაატა ხიზანიშვილი კი ვარაუდობს, რომ კომისიებს პირველ ეტაპზე მუშაობა გაუჭირდებათ და ეს ბუნებრივიცაა, რადგან მიწების ინვენტარიზაცია სხვადასხვა დროს სხვადასხვა კანონით და მეთოდით ხდებოდა. ამიტომ დასადგენია, რომელი მიწაა კერძო, რომელი მუნიციპალური და რომელი სახელმწიფოს მფლობელობაში.
მიმდინარეობს მიწების ეგრეთ წოდებული ინვენტარიზაცია, შესწავლა ვის ეკუთვნის მიწები და ბევრ მუნიციპალიტეტში მიწები ჯერჯერობით ბოლომდე შესწავლილი არ არის. არსებობს მიწები, რომელიც ეკუთვნის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, არის კერძო საკუთრების მიწები, არის მიწები, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის და არის მიწები, რომელიც აღურიცხავია, ან რომელთა აღრიცხვაც მიმდინარეობს. დაურეგისტრირებელია ეს მიწები. ამიტომ ზუსტად ამის თქმა ცოტათი ჭირს ახლა, ვინ რა
ამბობს პაატა ხიზანიშვილი. მიწის საკუთრების გამარტივებული წესით რეგისტრაციის შესახებ კანონის ამოქმედებისთანავე, მაგალითად რუსთავში გაჩნდა მოლოდინი, რომ მოსახლეობა საცხოვრებელ კორპუსებთან თვითნებურად შემოღობილ მომცრო მიწის ნაკვეთებს დაიკანონებდა. მოლოდინი კი წინა ხელისუფლების მიერ დაშვებულმა პრეცედენტმა გააჩინა, როცა ამოქმედდა მთავრობის განკარგულება „რაც შენია, შენია“. პაატა ხიზანიშვილი მოსახლეობას განუმარტავს, რომ ახალი რეგულაცია არ ითვალისწინებს თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადაცემას.
თუ არ არის წინასწარ დათქმა, თუ არ არის საკუთრების დამადასტურებელი საბუთი და ესე გადავდავიწყოთ მიწების გაფორმება და ქონების გაფორმება, მე ვთვლი, რომ ეს არასწორი იქნება და ის მთავრობა, მაშინდელი მთავრობა ასეთ პოპულისტურ გადაწყვეტილებებს იღებდა ძალიან ბევრ რამეში და განსაკუთრებით ცუდად გამოუვიდა ეს ხალხ შორის მიწასთან დაკავშირებით თვითონ ის ადამიანები, რომლებიც მაშინ მუშაობდნენ ხელმძღვანელობაში, სწორედ ის ადამიანები ფლობენ ასეთ მიწებს.
აცხადებს ქვემო ქართლის გუბერნატორი, რომელმაც საუბრის ბოლოს გაიხსენა სულ ახლახანს რუსთავში მომხდარი ფაქტი, როცა ქალაქის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე გთამის აღების ბრალდებით დააპატიმრეს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით ჭერლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცდა. გადაცემას კი განვაგრძობთ კახეთიდან, სადაც მოქალაქეები სიხარულით შეხვდნენ ცნობას იმის შესახებ, რომ მიწის საკუთრების დამადასტურებელ მთელ რიგ საბუთებს საჯარო რეესტრის თანამშრომლები უფასოდ მოუძიებენ და მიწის ნაკვეთებსა და საცხოვრებელ სახლებს დაუკანონებენ. ახალი კანონი დაკარგული საბუთების ხარვეზებსაც გამოასწორებს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
გურჯაანში მცხოვრები ერეკლე ხარიტონაშვილი 4 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს, რომელზეც ვენახია გაშენებული, უკვე 18 წელია განაგებს, თუმცა ის, რომ მისი საკუთრება ამის დამადასტურებელ არანაირ დოკუმენტს არ ფლობს. ნაკვეთი წლების წინ თანასოფლელისგან შეიძინა, თუმცა ფინანსური და სხვა პრობლემების გამო მიწის საკუთრებაში დაკანონება ამ დრომდე ვერ შეძლო.
ეს ვენახი ჩემია, მაგრამ თანა ჩემი არა იმ. მე ჩემი თანასოფლელისგან შევიძინე 4 ჰექტარი ფართობი მიწა. ვერ გადავიფობე ვინაიდან ეს ჯმლაში ნაავზონ ჯნახადებიდებოდა ძალიან ძვირი იყო. ზოგი თან ვისგან მიწა შევიდნენ ზოგი გარდაიცვა და ამ გარდაცვლის შთამომავალს ჯერ თავზე უნაღედგინა მემკვიდრეობა, მერე ჩემთვის მოეყიდა. ამისათვის საჭირო იყო თანხები და ვერ შეუძელი.
საჯარო რეესტრის ოფიციალური ინფორმაციით მსგავსი პრობლემა საქართველოში არსებულ მიწის ნაკვეთების თითქმის 75%-ზეა, თუმცა სახელმწიფოს არ აქვს ცნობები ამ 75% მიწის ნაკვეთის რაოდენობას განკარგავენ მოქალაქეები. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, ამ პრობლემიდან გამომდინარე მიწის გაფორმებისთვის გამარტივებული კანონპროექტი შეიმუშავეს, რომლის მიხედვითაც მოქალაქემ საჯარო რეესტრს უნდა მიმართოს, მას უწყებაში მხოლოდ ელექტრონული ნახაზის წარდგენა ევალება, რომელსაც კერძო კომპანიები ამზადებენ. მიწის გაფორმებისთვის საჭირო დანარჩენი დოკუმენტების მოგროვების პირობას კი საჯარო რეესტრიდებს.
ამის მერე ირთვება მეგობრული, მე ვიტყოდი პრაქტიკულად ადვოკატის ფუნქციით აღჭურვილი საჯარო რეესტრის ფუნქცია, რომელიც მოქალაქესთან ერთად ეძიებს საბუთებს, დოკუმენტებს და უფასოდ ახორციელებს რეგისტრაციას, ყოველ შემთხვევაში ეხმარება ბოლომდე მოქალაქეს.
იმ შემთხვევაში თუ საჯარო რეესტრს ნაკვეთის ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია დასჭირდა, რეესტრის თანამშრომლები მას თავადვე მოიძიებენ. სხვა პრობლემების შემთხვევაში კი მათ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაეხმარებიან. როგორც ლაგოდეხის გამგებელმა კახა ჯამბურიამ გვითხრა, ამ პროცესის შეუფერხებლად წარმართვისთვის მათგან ერთი ადამიანია გამოყოფილი.
ის საკითხები, სადაც საჯარო რეესტრს დაჭირდება ჩვენი დახმარება, ამ კუთხით ჩვენ ზათვართ, რომ დავეხმაროთ და იგივე ის კომისიაც უკვე მიწის ლეგალიზაციის კომისია, რომელიც არის, ის კიდე განცხადებების შემოგდის უკვე და მოხდება ხოლმე ამ განცხადებების განხილვა თითოეული საკითხის ადგილზე შესწავლა და იმის მიხედვით განუწყვეტელების მიღება.
როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გვითხრეს, მიწის რეგისტრაციის გამარტივებული პროცედურები მხოლოდ სახნავ-სათეს ფართობებს არ ეხება და ის მოიცავს სხვა უძრავი ქონების გაფორმებასაც, მათ შორის საცხოვრებელ სახლებს. ამ შემთხვევაშიც დაინტერესებულ მოქალაქეს ევალება ნაკვეთის ან სახლის ელექტრონული ნახაზი წარადგინოს. ელექტრონულ ნახაზებს კი კერძო კომპანიები ამზადებენ, რომლის დაქირავებაც მოქალაქეს ერთი ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის შემთხვევაში 50-დან 80 ლარამდე დაუჯდება. თუმცა ახლახან საჯარო რეესტრმა სოციალურ ქსელში გავრცელა ინფორმაცია, რომ აზომვითი ნახაზებით სახელმწიფომ დააფინანსოს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო პროექტის დაწყებასთან დაკავშირებით საჯარო რეესტრის რეგისტრატორებს სპეციალური ტრენინგები უტარდებათ. თავად იუსტიციის მინისტრი კი შეხვედრებს რეგიონებში მართავს. თეა წულუკიანი ჯავახეთში რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდა. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ჯავახეთში 5 აგვისტოს ვიზიტად მყოფმა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მედიასთან კიდევ ერთხელ ისაუბრა მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ცვლილებების შესახებ.
ჩვენ ვაგრძელებთ სამცხე ჯავახეთში შეხვედრას იმისთვის, რომ თითოეულ გამგებელ საკრებულოს წევრს ავუხსნათ თუ რას ეხება მიწის რეგისტრაციის რეფორმა, რომელიც შევიდა დიდწილად ძალაში. სამცხე-ჯავახეთში უკვე დღეის მდგომარეობით 80-მდე სარეგისტრაციო განაცხადია შემოსული მიწის რეგისტრაციაზე და რეფორმა უკვე საჯარო რეესტრს აძლევს იმის საშუალებას, რომ თუ კი ხარვეზია, ავტომატურად კი არ დაახარვეზოს განაცხადი, არამედ მოქალაქეს დაეხმაროს იმაში, რომ საბუთები მოგროვდეს და უფასოდ დარეგისტრირდეს ის მიწა, რომელიც ფაქტობრივად მას ეკუთვნის.
ინიციატივის თანახმად სახელმწიფო მოქალაქეს საკუთრების დამადასტურებელი საბუთების მოძიებაში დაეხმარება. საარქივო საბუთების მოკვლევაში თავად საჯარო რეესტრი ჩაერთვება. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სამსახურის უფროსის ზვიად გორგოძის განმარტებით, იმ დოკუმენტაციის ჩამონათვალიც იზრდება, რომელთა საფუძველზეც მიწის რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება.
მიწის რეგისტრაციისათვის მთავარი პრობლემა იყო, რომ მოქალაქეებს არ ქონდათ ის საჭირო დოკუმენტაცია, რომელიც საჭირო იყო მიწის დარეგისტრებისათვის. მთავრობის დადგენილი ლებთ გამარტივდა მიწის რეგისტრაცია. ამჟამად მიმდინარეობს მამზომელთა სერტიფიცირება, ინსტიტუტის წარება მიმდინარეობს და ამის შემდეგ ადგილზე შექმნილია უკვე ჯგუფი მიწის აღიარების კომისიის სახით და იქნება გამარტივებული მეთოდით მიწის აღიარება, ისევე როგორც დაკანონება და ამჟამად უკვე ყველა პრობლემა მოხსნილია, ყველა ადგილზე მოხდება ყველა დოკუმენტის მოძიება.
მიწების პრივატიზაცია ქვეყნის მასშტაბით 2012 წლებში აქტიურად მიმდინარეობდა, რის გამოც მაშინ მოსახლეობამ საკმაოდ დიდი ფართობის დარეგისტრირება. გამოახდინა. განმარტავს სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი. გურამ ჯინჭველაძე იმაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ ახალი ინიციატივით რეალურად ორი წლის წინ გართულებული პროცედურების ხელახლა გამარტივება მოხდა.
ორი მიმართულებით გამარტივდა მიწის რეგისტრაციის პროცესი. ერთი პირველი ეს არის საკომბლო წიგნების გამოთხოვა, თვითონ ფერმერს აღარ მოუწევს და ცალკე ოჯახის წევრებზე ასე ვთქვათ თვითონ დამატებითი ხარჯი იყო ეს, ახლა 25 ლარი ჯდებოდა. და მეორე ის არის ოჯახ წევრების სახელებში და გვარებში საკომბლო წიგნებთან მიმართებაში ძალიან დიდი არეულობა, ზედმეტი სახელები, მეუღლის გვარები და ასე ვთქვათ ხშირად ოჯახის წლების და ჩეცდომებიც იყო და ეხლა უკვე თვითონ ვალდებულება აქვს საჯარო რეესტრს, რომ თვითონ გამოიკვლიოს ამ ადამიანების სახელებიც, გვარებიც, ზედმეტ სახელებიც და ასე შემდეგ. და სწორი რეგისტრაცია მისცეს ამ ადამიანებს, ქორწინებების მოწმობები მოითხოვოს თუნდაც და ამის შედეგად დაადგინოს მიწის მფლობელების სახელები და გვარები.
ახალციხეში გამოკითხული მოსახლეობის დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ ჯერ ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საჯარო რეესტრისთვის მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით არ მიუმართავს, თუმცა აპირებს. მიწის უფასო რეგისტრაციის პროცესი ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სანქტ-პეტერბურგში გამართეს მოლაპარაკება, რომელიც მიზნად ისახავს შარშანდელი ნოემბრიდან შეწყვეტილი ორმხრივი ურთიერთობის აღდგენას. მოლაპარაკების დაწყებამდე ერდოანმა საჯაროდ კიდევ ერთხელ უთხრა მადლობა რუს კოლეგას. სამხედრო გადატრიალების მცდელობის დროს თურქეთის ხელისუფლებისადმი გამოხატული თანადგომისთვის. კობა ლიკლიკაძე უფრო მეტ სიტყვის ახლა რუს ეჩი გაკეთებულ განცხადებებს.
უკანასკნელად რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს 2015 წლის 15 ნოემბერს ანტალიაში შეხვდნენ დიდი ოცეულის შეხვედრის დროს. მაშინ ორი ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ. ერთი თვის შემდეგ 2015 წლის დეკემბერში თურქეთ-რუსეთის თანამშრომლობის საბჭოს უმაღლესი დონის შეხვედრის რუსეთში ჩატარებაზე. თუმცა ერთმა საავიაციო ინციდენტმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. გასული წლის ნოემბრის ბოლოს თურქეთის სამხედრო გამანადგურებელმა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული სამხედრო ბომბდამშენი Su-24 ჩამოაგდო. მაშინ გაცეცხლებულმა ვლადიმერ პუტინმა თურქეთის ქმედებას ტერორისტების თანამზახველის მიერ ზურგში დარტყმა უწოდა და თურქეთს ეკონომიკური სანქციები დაუწესა. რუსეთის პრეზიდენტმა საავიაციო ინციდენტი მის კოლეგას 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში შეახსენა, თუმცა პუტინი უკვე შემრიგებლური ტონით საუბრობდა და კოლეგას რუსეთში ჩამოსვლის გადაწყვეტილებაც შეუქო.
Мы с вами хорошо знаем, что за предыдущие годы уровень и характер отношений между нами.
Мы до თქვენ კარგად ვიცით, რომ წინა წლებში ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის დონემ და ხარისხმა უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მაგრამ ცნობილი ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც გასული წლის ნოემბერში ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები დაიღუპნენ, ურთიერთობა ძალიან დაბალ დონეზე დავიდა და დეგრადირდა. თუმცა თქვენი დღევანდელი ვიზიტი თურქეთის ძალიან რთული და პოლიტიკური სიტუაციის მიუხედავად, მეტყველებს იმაზე, რომ ყოველას სურს დიალოგის განახლება და ურთიერთობების აღდგენა რუსი და თურქი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე.
Возобновление нашего диалога, восстановление отношений во имя интересов народов Турции и России.
რუსეთის პრეზიდენტმა თავის მისასალმებელ სიტყვაში არ დაევიწყა არც იმის ხაზგასმა, რომ რუსეთის ლიდერი პირველი იყო, ვინც დაურეკა ერდოანს და მხარდაჭერა აღუთქვა სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შედეგად წარმოქმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებაში. რეჯეპ ტაიპ ერდოანს თავის საპასუხო მისალმებაში არაფერი უთქვამ სტრაიკულ საავიაციო ინციდენტზე, თუმცა აუცილებლად ჩათვალა მადლობა გადაეხადა ვლადიმერ პუტინისათვის 15 ივლისის სატელეფონო ზარისათვის.
სამხედრო გადატრიალებიდან მალევე თქვენმა სატელეფონო ზარმა მართლაც ძალიან გაგვახარა, პირადად მე, ჩემი კოლეგები და ჩვენი ხალხიც. რა შეეხება იმას, თუ რამდენად არის წინააღმდეგი ჩვენი ხალხი ყოველგვარი ასეთი გადატრიალების მცდელობისა და რამდენად სურს მას დემოკრატია, ეს მკაფიოდ და ზუსტად გამოჩნდა კვირას, როდესაც თურქეთში დემოკრატიის მხარდამჭერი მიტინგი იქნა ორგანიზებული.
მისასალმებელი რეპლიკების შემდეგ რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა გაფართოებული დელეგაციების შემადგენლობით დახურულ კარს მიღმა გამართეს მოლაპარაკეები, რომელიც, როგორც წინასწარ იყო ცნობილი, შეეხებოდა პოლიტიკურ და სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხთა ფართო სპექტრს. ვლადიმერ პუტინმა ორი ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის გაუმჯობესებისათვის ახალი ალგორითმის შემუშავების აუცილებლობაზეც ისაუბრა შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Нам предстоит кропотливая работа по реанимации торгово-экономического взаимодействия. Хотел бы отметить, что ключевое место в торговле.
Ჩვენ მოგვიწევს რუდუნებით მუშაობა სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთთანამშრომლობის რეანიმირების. მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მთავარი ადგილი რუსეთსა და თურქეთს შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ თანამშრომლობაში დიდი ხანია ენერგეტიკას უკავია. Და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიმსჯელებთ ერთობლივ მსხვილ პროექტებზე, რომლებზეც მუშაობის გაგრძელებას კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები სჭირდება. აღსანიშნავია, რომ გარკვეული გადაწყვეტილებები თურქეთის მხრიდან უკვე მიღებულია ისეთ პროექტზე, როგორიცაა ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა და თურქეთის ნაკადის გაზსადენი სისტემა.
ერთობლივ პრესკონფერენციაზე 9 აგვისტოს რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გარკვეულ გადაწყვეტილებებს უფრო მეტი კონკრეტულობა შესძინა და განაცხადა, რომ თურქეთი მზადა, ციტატა, რუსეთ-თურქეთის ერთობლივ ენერგეტიკულ პროექტებს სტრატეგიული საინვესტიციო სტატუსი მიანიჭოსო. ერდოან პუტინის შეხვედრის დაწყებამდე ყველა მოელოდა, რომ რუსეთ-თურქეთის ლიდერებს შორის მოლაპარაკეების ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი იქნებოდა სირიის კრიზისი. სანქტ-პეტერბურგში გამგზავრების წინ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ რუსეთს ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება სირიაში მშვიდობის დამყარების საქმეშიო. ჩვენ არ გვსურს სირიის დაშლა, მაგრამ ერთობლივი სამშვიდობო ნაბიჯების გადადგმამდე აუცილებელია, რომ ბაშარ ალ-ასადი, რომელმაც 600,000 კაცის სისხლი დაღვარა, გადადგეს და შეწყვიტოს სისხლის ქვაო, განაცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში გამართული ერთობლივ პრესკონფერენციაზეც გაიმეორეს, რომ ანკარასა და მოსკოვს შორის სირიის პრობლემის მოგვარების საკითხში პოზიციები ყოველთვის არ ემთხვევა ერთმანეთს. ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რომ პრესკონფერენციის შემდეგ ცალკე შევიკრიბებით საგარეო საქმეთა მინისტრებთან და სპეცსამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად, გაუზიარებთ ერთმანეთს ინფორმაციებს და ვიმშელებთ გამოსავალზე, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა.
კობა ლიკლიკაძემ გვიანბო სანქტ-პეტერბურგში თურქეთის და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისი მეტოქის ჰილარი კლინტონის ელექტრონულ წერილებს შეიძლება გამოეწვია ირანელი ბირთვული მკვლევრის სიკვდილით დასჯა, რადგან ის შეერთებული შტატების სასარგებლო ჯაშუშობდა. რა შეიძლება ეფუძნებოდეს ტრამპის ვარაუდი? ამის გარკვევა ოქროპილ რუხაძემ სცადა.
ირანულ ბირთვულ მკვლევარს შეერთებული შტატების სასარგებლო ჯაშუშობა დაბრალდა 2010 წელს. ტრამპმა 2016 წელს ახლა გაავრცელა ტვიტერით ცნობა, სადაც წერია: ბევრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ირანელებმა მკვლევარი მოკლეს, რადგან ის შეერთებულ შტატებს დაეხმარა და ამასთან დაკავშირებულია კლინტონის ელექტრონული ფოსტის გატეხვა ირანელების მხრიდან. ტრამპის მომხრე სენატორი ტომ კოტონი ასევე მიიჩნევს, რომ მაშინ 2010 წელს სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის წერილებმა იქონიეს გავლენა შაჰრამ ამირის სიკვდილით დასჯაზე. კოტონმა CBS-ს უთხრა, რომ კლინტონს მიმოწერა ჰქონდა თავისი მაღალი რანგის მრჩევლებთან ამირის შესახებო. კლინტონის წერილების შარშან გამოქვეყნდა მას მერე, რაც მისი პირადი ფოსტის გამო გამოძიება ჩატარდა. ამირი უშუალოდ იყო დაკავშირებული ირანის მაშინ საიდუმლო ბირთვულ პროგრამასთან. ამერიკის მხარეს ის გადავიდა 2009 წელს, მაგრამ მალევე უკან დაბრუნდა. განაცხადა რა, რომ ის ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურმა CIA-მ მოიტაცა და რომ შინ დაბრუნება სურდა. თავიდან მას შეხვდნენ როგორც გმირს, მაგრამ მალევე გაუჩინარდა. მისი საქმის გამო ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ცვლიდნენ ინფორმაციას სახელმწიფო მდივანი და მისი მრჩევლები. ერთი წერილი, რომელიც კლინტონს გადაუგზავნა მთავარმა მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა 5 ივლისს 2010 წელს, ამერის თეირანში დაბრუნებამდე 10 დღით ადრე, ჩანს მკვლევარს უნდა ეხებოდეს. მასში წაიკითხავდით. დიპლომატიური, ფსიქოლოგიური თემაა, არა სამართლებრივი. ჩვენს მეგობარს გამოსავლის მოძებნის საშუალება უნდა მივცეთ. ჩვენი კაცი სხვას ვერაფერს გააკეთებს. თუ წასვლა სურს, წავიდეს, წაიკითხავდით სხვა მეილში. კიდევ ერთი წერილი, რომელიც სალივანმა 2010 წლის ივლისში გააგზავნა, ჩანს არაპირდაპირად ეხება ასევე ამირის. წერილის დაწერა მოხდა პაკისტანის საელჩოში მის მისვლამდე რამდენიმე საათით ადრე. ამირი პაკისტანის საელჩოში ირანის ინტერესების დამცველ განყოფილებაში მივიდა თხოვნით ირანში დამაბრუნეთო. სალივანი წერს, თავისი ქვეყნის ინტერესების დამცველ უწყებაში მისვლა ალბათ იმან გამოიწვია, რომ აღარ მოეწონა უკან გამგზავრებისთვის ამდენი ცდაო. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები გამოდიან ბრალდებით, რომ ამ მეილებმა მიიყვანა ირანის მთავრობა ვარაუდამდე, შესაძლებლობამდე, რომ ამირის, როცა ის შეერთებული შტატების საპატიმროში იყო, შეეძლო გაეცა სახელმწიფო საიდუმლო და მას იქ მეგობრადაც მიიჩნევდნენ. მეილები კლინტონის რესპუბლიკელი არაკეთილის მსურველების მოთხოვნით გამოქვეყნდა. ირანის იუსტიციის უწყების წარმომადგენელმა ღოლამ ჰოსეინ მოხსენიმ განაცხადა 7 აგვისტოს, რომ ამირი დასაჯეს იმის გამო, რომ ტერს გაუმხილა ქვეყნის საიდუმლო. კლინტონის გუნდს თავიდან არ მიუქცევია ყურადღება ამ ბრალდებებისთვის. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ელიზაბეთ ტრუდომ უარი თქვა ამირის საქმის კომენტირებაზე. თუმცა იქვე შეშფოთება გამოხატა ირანში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობაზე და მიკერძოებულ მართლმსაჯულებაზე.
ოქროპი როხაძე მისაუბრა შეერთებულ შტატებთან ირანის ურთიერთობის ზოგ საკითხზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გერმანიას, მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან დემოკრატიულ ქვეყანას, მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებული ბნელი წარსული აქვს. მასზე ყველამ ვიცით, სახლკის ბნელი წარსული, რომელსაც ადამიანების წარმომავლობის დადგენა, მათი აღწერა და დახარისხებაც მიეკუთვნებოდა, გერმანია შესაძლოა მეორე უკიდურესობისკენ უბიძგებდეს. გერმანიის ამჟამინდელი პოლიტიკის კრიტიკოსები ამბობენ, რომ მიგრანტების აღწერის დოკუმენტირების ნელმა ტემპმა შესაძლოა ქვეყნის უსაფრთხოებას ავნოს. ამ თემას ეცხნება დღეს ყოლგროლი პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
გერმანია მეთოდურ და წესრიგიან ქვეყანადაა ცნობილი. თუმცა დღეს ეს წესრიგი, როგორც ჩვენს არ ვრცელდება მიგრანტთა დოკუმენტაციის პროცესზე. მიგრანტთა ათასობით თითის ანაბეჭდი დღემდე არ არის სკანირებული და შეყვანილი მონაცემთა საერთო ბაზაში. ამის მიზეზი ერთი მხრივ მიგრანტთა რაოდენობა. 2015 წლიდან ქვეყანაში 1.3 მილიონი ადამიანი შევიდა. მაგრამ ამაში თავის როლს გერმანიის ისტორიაც თამაშობს. გერმანიის სახელმწიფო, ჯერ ნაცისტები, შემდეგ კი აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების სამსახურები პირად მონაცემებს ტოტალიტარული კონტროლის დასამყარებლად იყენებდნენ. წარსულის შეცნობების გამეორების თავიდან ასაცილებლად გერმანიამ საპოლიციო ძალის მკაცრი დეცენტრალიზაცია განახორციელა. ამ ქვეყანაში მოქმედებს ევროპის უმკაცრესი კანონები პირადი ცხოვრების დასაცავად. დღეს კი წარსულის გამოსასწორებელი ეს ძალის ხმევა ქვეყნის უსაფრთხოებას უქმნის პრობლემებს. სწორედ ამ პრობლემებზე ლაპარაკობს საშა ლანგენბახი, ბერლინის სენატის ჯანდაცვის დეპარტამენტის სპიკერი. ბერლინში ჩასული მიგრანტებისთვის ეს უწყებაა პირველი, სადაც რეგისტრაცია უნდა გაიარონ. მისი თქმით, ერთი წლის განმავლობაში დამოკიდებულება მიგრანტების აღრიცხვასთან დაკავშირებით ძალიან შეიცვალა.
We said all right. So it's
all right. ჩვენ თქვით, კარგი, ჩვენი მოვალეობა ადამიანებს დავეხმაროთ და ჩვენ ლაპარაკობდით ადამიანობაზე, ჰუმანიტარულ მიზეზებზე. ჩვენ არ გვილაპარაკია უსაფრთხოებაზე. შეიძლება ეს გულფრთხილო იყოს.
Security reasons. Maybe that was naive.
ლანგენბახის თქმით, მის უწყებას ძალიან უჭერს 2015 წლიდან დედაქალაქში ჩასული 100,000 მიგრანტისთვის საკვების, საცხოვრებლის, სამედიცინო დახმარების მიწოდება. რეგისტრაციის პროცესი დღეების და ზოგჯერ რამდენიმე კვირის განმავლობაში იწელება. ვითარებას ართულებს ისიც, რომ გერმანიის 16 ფედერალურ შტატს საკუთარი პოლიცია და უსაფრთხოების სამსახურები აქვს, რომლებიც ხშირად მონაცემთა ბაზებს ერთმანეთს ვერ უზიარებენ. ამგვარად, ზოგმა მიგრანტმა რამდენიმე ადგილას დარეგისტრირება შეძლო, შედეგად 5 მილზე მეტ დახმარებას იღებს. ხდება ისიც, რომ დარეგისტრირებული მიგრანტი პოლიციის რადარიდან საერთოდ ქრება. Deutsche Welles ცნობით, გერმანიაში ამის 130,000 შემთხვევა დაფიქსირდა. როდესაც სირიიდან ჩამოსული თავშესაფრის მაძიებელი გერმანიის შესაბამის უწყებაში მივიდა, დარეგისტრირდა, შემდეგ კი შესაბამის უწყებაში აღარ გამოცხადებულა. ხშირ შემთხვევაში მიგრანტთა ვინაობის გარკვევა სულაც ვერ ხერხდება. ზოგჯერ თარჯიმნებს ეჭვიათ, რომ მიგრანტი, ვის გასაუბრებასაც თარგმნიან, ცრუობს. ამბობს სირიელი ვარო, აქცენტი კი სირიული არა აქვს, ან არაბულის სხვა დიალექტზე ლაპარაკობს. ბევრ საბუთები არა აქვს. გერმანიის მიგრაციის და ლტოლვილთა ფედერალურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ არ იცის გერმანიაში მყოფი 400,000-მდე ადამიანის ვინაობა. თუმცა შემდეგ ეს რიცხვი ეჭქვეშ დააყენა გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომლის მტკიცებითაც ბიუროკრატიულ არეულობას წლის ბოლომდე მოევლება. ლანგენბახის შეფასებით ბერლინში 20,000-მდე ადამიანია, რომლებმაც თავშესაფრის მიღების პროცესი დაიწყეს, თუმცა ჯერ დასტური არ მიუღიათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა ხელისუფლებამ დაადგინოს, რომ ისინი სინამდვილეში ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნებიდან არიან, ბალკანეთიდან მაგალითად, ან ჩრდილოეთი აფრიკიდან, და მათ დარჩენის უფლებას არ მისცემენ.
It sounds so negative, you know, they're not like 20,000
terrorists. ეს ძალიან ნეგატიურად ჟღერს. ხომ ბერლინში არ არის 20,000 ტერორისტი სირიიდან, ეს უბრალოდ არ არის მართალი. შეიძლება იყოს ხალხი, ვისაც განსხვავებული კულტურული შეხედულებები აქვს. შეიძლება იყოს ხალხი, ვინც 100%-ით არ ემხრობა დემოკრატიას. ნამდვილად შეიძლება ასე იყოს. მაგრამ ჩვენ ვარკვევთ, თუ ნამდვილად ვინ არის ომის მსხვერპლი.
On the way to find out who's really a war victim.
რაც შეეხება გერმანიის ისტორიას და მის გავლენას დღევანდელობაზე. ბერლინის შტაზის მუზეუმის გიდმა ფელიქს მიულერმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ წარსული გერმანელების მენტალიტეტის განუყოფელ ნაწილად იქცა. მიულერისთვის ბნელი წარსულის გახსენება ყოველდღიური საქმეა. ის დამთვალიერებლებს აჩვენებს ხოლმე ოთახში დასამონტაჟებელ სათვალთვალო კამერებს, ნათურაზე დასამაგრებელ პატარა მიკროფონებს, რომლის მეშვეობითაც აღმოსავლეთ გერმანიის საიდუმლო სამსახური თავის მოქალაქეებს აკონტროლებდა. ამან გერმანელების ფსიქიკა შეცვალაო, თქვა მიულერმა.
Of course, the people want security.
რა თქმა უნდა, ადამიანებს უსაფრთხოება უნდათ. მათ უნდათ, რომ არ ეშინოდეთ. და ეს რაღაცნაირად უნდა დაბალანსდეს ჩვენს თავისუფლების სურვილთან. ჩვენ არ გვინდა, რომ სახელმწიფომ ყველაფერი იცოდეს ჩვენს შესახებ.
We don't want the state to know everything about us.
თუმცა გერმანიას მოუხდა ცვლილებების გატარება ლტოლვილების კრიზისის გამო. თებერვალში ქვეყანამ ლტოლვილთა ID ბარათი შექმნა. ნელ-ნელა იქმნება ცენტრალური სისტემა, სადაც თავი უნდა მოიყაროს ინფორმაციამ ყველა მიგრანტის შესახებ. 2015 წლიდან დღემდე ქვეყანაში ჩასული 900,000-ის მონაცემები უკვე ამ სისტემაშია, თუმცა შესაყვანი რჩება ჯერ კიდევ დაუდგენელი რიცხვი. ათობით ან შეიძლება ასობით ათასი ადამიანისაც კი. გერმანიაში მომხდარი 5 თავდასხმის შემდეგ, რომელსაც 15 ადამიანი ემსხვერპლა და საიდანაც 3 მიგრანტმა ჩაიდინა, კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია განსაკუთრებულ ზომებს მიმართავდა, რათა უსაფრთხოება გაემკაცრებინა. მისი თქმით, ხელისუფლება გაამარტივებდა იმ მიგრანტების დეპორტაციის პროცესს, ვისაც თავშესაფარზე უარი უთხრეს, და გააძლიერებდა მეჩეთებში რადიკალიზაციის შემთხვევების გამოვლენას. თუმცა წარსულის აჩრდილი მაინც ძლიერია. მერკელის ადმინისტრაციის უფროსმა პეტერ ალტმაიერმა გააფრთხილა გერმანელები. აბსოლუტური უსაფრთხოება მხოლოდ ისეთ სახელმწიფოშია შესაძლებელი, რომელიც აბსოლუტურად ყველაფერს აკონტროლებსო.
დასრულდა ყოლგრული პროგრამა ახალი ევროპა, ის სამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა. ამასობაში დასრულდა ჩვენი შუა ხამის გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.